News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่23กรกฎาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความเห็นเกี่ยวกับอดีตผู้ใกล้ชิด2คนซึ่งกำลังเป็นข่าวและมีส่วนพัวพันกับปัญหาเรื่องกฎหมายการระเบิดอย่างรุนแรงที่สนามบินกรุงกาบูของอัฟกานิสถานเมื่อวันอาทิตย์หลังการเดินทางกลับประเทศของรองประธานาธิบดีเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิต16คนและบาดเจ็บอีกราว60คนวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องที่เอเชียฟาวเดชั่นจัดกิจกรรมรำลึกเพื่อเป็นเกียรติแก่คนไทยผู้เคยมีบทบาทสำคัญในเวทีการเมืองระหว่างประเทศนะครับดร.สุรินทร์ พิษสุวรรณอดีตเลขาธิการสมาคมอาเซียนเรามีเรื่องราวที่ว่านี้มาเสนอรวมทั้งข่าวธุรกิจเช่นเคยรายงานด้านการวิจัยการแพทย์วันนี้เป็นเรื่องที่นักวิจัยออสเตรเลียพัฒนาเทคนิคการตรวจเลือดเพื่อหาเซลล์มะเร็งที่บ่งชี้มะเร็งผิวหนังชนิดร้ายแรงส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องของกิจกรรมของคนอเมริกันที่กลุ่มหนึ่งหันมาให้ความสนใจกับเครื่องดนตรีประเภทแอคคอร์เดียนอีกครั้งหนึ่งติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันขณะที่การพิจารณาคดีนายพอล มานาฟอร์ตอดีตประธานฝ่ายหาเสียงเลือกตั้งของโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีที่แล้วเกี่ยวกับการช่อโกงธนาคารและภาษีกำลังจะเริ่มขึ้นในวันที่25กรกฎาคมนี้วันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตกล่าวอ้างว่าข้อมูลที่มีการเปิดเผยเกี่ยวกับเอกสารคำขอของหน่วยงาน FBI ที่มีไปถึงศาลซึ่งมีอำนาจในการอนุญาตให้มีการดักฟังได้นั้นเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนของ FBI นั้นพยายามสอดแนมการหาเสียงเลือกตั้งของตนเมื่อปี2016ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเปิดเผยเอกสารคำขอของ FBI ที่มีไปถึงศาลของสหรัฐซึ่งมีเขตอำนาจรับผิดชอบในเรื่องการสอดแนมด้านการข่าวของต่างประเทศอนุญาตให้มีการดักฟังการสนทนาของนายคาร์เตอร์เพจซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ปรึกษาของประธานาธิบดีทรัมป์โดยนายคาร์เตอร์เพจขณะนี้ยังไม่ได้ถูกตั้งข้อหาแต่อย่างใดนะครับและเขาปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นสายลับให้กับรัสเซียแต่อย่างใดอย่างไรก็ตาม FBI ในการเปิดเผยเอกสารคำขออนุญาตจากศาลเพื่อดักฟังนายคาร์เตอร์เพจที่ว่านี้ให้เหตุผลว่านายคาร์เตอร์เพจนั้นเป็นเป้าที่ตกเป็นเป้าของการสรรหาผู้ปฏิบัติงานของรัฐบาลรัสเซียเพื่อที่จะบ่อนทำลายและเข้ามามีอิทธิพลเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีที่แล้วซึ่งนับเป็นการละเมิดฝ่าฝืนกฎหมายอาญาของสหรัฐครับคำขอของ FBI ซึ่งได้รับการอนุมัติจากศาลซึ่งมีเขตอำนาจในเรื่องการอนุญาตให้มีการดักฟังการสนทนาได้นี้เป็นศาลที่ตั้งขึ้นมาโดยอำนาจของกฎหมายพิเศษของสหรัฐนะครับและผู้พิพากษาในศาลดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งโดยตุลาการจอห์นโรเบิร์ตซึ่งเป็นประธานศาลสูงสุดหรือประธานศาลฎีกาของสหรัฐครับอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่มีรายงานข่าวว่านายไมเคิลโคเฮนอดีตทนายความส่วนตัวของประธานาธิบดีทรัมป์ได้บันทึกเทปการสนทนาระหว่างตนกับโดนัลด์ทรัมป์ก่อนที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีก่อนที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐนะครับเกี่ยวกับการจ่ายเงินเพื่อที่จะปิดปากให้กับคาเรนแมคดูเกิลอดีตนางแบบของเพลย์บอยแล้วนั้นในวันเสาร์ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าการที่อดีตทนายความของตนไมเคิลโคเฮนได้แอบบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์นี้เป็นเรื่องที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนและอาจจะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายด้วยอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าโดยปกติแล้วนาย วินเลียมนายไมเคิลโคเฮนอดีตทนายความส่วนตัวของประธานาธิบดีทรัมป์ผู้นี้มีแนวทางปฏิบัติในการบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ของตนกับลูกความเป็นประจำโดยที่ผู้ที่สนทนาด้วยอาจจะไม่รับทราบเรื่องนี้มาก่อนถึงกระนั้นก็ตามกฎหมายของรัฐนิวยอร์กอนุญาตให้มีการบันทึกการสนทนาที่ว่านี้ได้หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้การเห็นชอบนะครับถึงแม้ว่าในเขตรัฐอื่นๆหรือในเขตการปกครองอื่นๆนั้นการบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์จะต้องได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่ายก็ตามและการเปิดเผยข้อมูลที่ว่านายวินนายไมเคิลโคเฮนได้บันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างตนกับโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับการจ่ายเงินชดเชยเพื่อเป็นค่าปิดปากให้กับแคเรนแม็กดูเกิลนี้ก็เป็นการสร้างคำถามเพิ่มเติมว่าประธานาธิบดีทรัมป์ในก่อนที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นผู้นำสหรัฐนั้นพยายามที่จะสยบข่าวที่สร้างความเสียหายให้กับตนก่อนที่จะมีการเลือกตั้งหรือไม่ครับออกไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีเหนือนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่นายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้เข้าพบหารือกับนายอันโตนิโอคุยเทเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติและรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีใต้แล้วรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐได้เรียกร้องให้ประชาคมนานาชาติยังคงดำเนินการใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ต่อเกาหลีเหนือต่อไปและว่าสหรัฐนั้นจำเป็นจะต้องเห็นการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมจากรัฐบาลเปียงยางก่อนที่จะสามารถผ่อนคลายมาตรการลงโทษได้ครับขยับไปทางด้านอัฟกานิสถานนะครับเมื่อวันอาทิตย์เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงขึ้นใกล้ท่าอากาศยานนานาชาติที่กรุงกาบูในเวลาเพียงไม่กี่นาทีหลังจากที่นายอับดุลราชิดดอสตรุมรองประธานาธิบดีคนที่หนึ่งของอัฟกานิสถานเดินทางกลับประเทศจากตุรกีมีรายงานว่าการระเบิดที่ว่านี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16คนและบาดเจ็บอีกราว60คนด้วยกันแต่ตัวรองประธานาธิบดีอับดุลราชิดดอสตรุมนี้ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดมีการรายงานข่าวว่ากลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีด้วยการวางระเบิดที่ว่านี้โดยระบุว่าเป็นการโจมตีที่มุ่งเป้าต่อฝูงชนที่ไปให้การต้อนรับการเดินทางกลับประเทศของรองประธานาธิบดีอับดุลบราชิดดอสตัมซึ่งก่อนหน้านี้ได้เดินทางไปลี้ภัยอยู่ในตุรกีเป็นเวลา1ปีโดยนายอับดุลบราชิดดอสตัมรองประธานาธิบดีคนที่หนึ่งของอัฟกานิสถานนี้เคยเป็นผู้นำกองกำลังติดอาวุธนักรบอุซเบกในอัฟกานิสถานมาก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองประธานาธิบดีของอัฟกานิสถานครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลซึ่งมีบทบาทในเวทีการเมืองระหว่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศบ้างนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมูลนิธิเอเชียหรือเอเชียฟาวเดชั่นที่กรุงวอชิงตันจัดกิจกรรมรำลึกเพื่อเป็นเกียรติแด่ดร.สุรินทร์ พิษสุวรรณอดีตเลขาธิการสมาคมอาเซียนและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยในฐานะผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างโดดเด่นจนมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติในหลายด้านหลายแง่มุมด้วยกันและมีบุคคลจากหลายอาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งอดีตผู้นำทางการเมืองของสหรัฐเดินทางไปร่วมไว้อาลัยแก่ดร.สุรินทร์ พิษสุวรรณครั้งนี้ด้วยนะครับคุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานบรรยากาศการจัดกิจกรรมที่ว่านี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเสนอเพิ่มเติมครับ
Surin Pitswan was a champion of international cooperation, a proponent of democracy and human rights, and one of the kindest people I ever met
ครับนางมาเดลีนออลไบรท์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวถึงดร.สุรินทร์ พิษสุวรรณอดีตเลขาธิการอาเซียนและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยถึงบุคลิกที่โดดเด่นว่านอกจากจะเป็นสุดยอดนักประสานความร่วมมือในระดับนานาชาติแล้วยังเป็นผู้ยืนหยัดเพื่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนที่โดดเด่นอีกด้วยและทั้งสองยังเป็นเพื่อนที่ดีและทำงานร่วมกันมายาวนานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นางเมเดรีนเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่ขึ้นกล่าวในงานที่มูลนิธิเอเชียหรือเอเชียฟาวเดชั่นจัดขึ้นเพื่อรำลึกและเป็นเกียรติแด่ดร.สุรินทร์ พิศวรรณที่ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2560ที่ผ่านมาโดยมีผู้คนจากแวดวงการเมืองการทูตระหว่างประเทศกลุ่มนักวิชาการและนักสิทธิมนุษยชนจำนวนมากในกรุงวอชิงตันเดินทางไปร่วมงานเพื่อแสดงความรำลึกและอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายด้านนายวิลเลียมโคเฮนอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐซึ่งเคยประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดและมีมิตรภาพอันยาวนานกับดร.สุรินทร์ พิศวรรณเช่นกันบอกว่าดร.สุรินทร์เป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญต่อความสัมพันธ์ไทยสหรัฐและเป็นผู้ที่มีบุคลิกที่ยิ่งใหญ
่ Soren had a major impact on our lives. He was a great man and not every great man is a good man. He was both great and good and that's an unusual combination but he reflected intelligence, wisdom, judgment
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐสมัยประธานาธิบดีบิลคลินตันบอกว่าคุณสุรินทร์ พิศวรรณคือบุคคลที่ยอดเยี่ยมและเป็นคนดีมีบุคลิกที่โดดเด่นที่สะท้อนผ่านสติปัญญาความเฉลียวฉลาดการตัดสินใจมนุษยธรรมและความมีอารมณ์ขันขณะที่ในชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยและอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมกับมูลนิธิเอเชียและขึ้นกล่าวในงานครั้งนี้ด้วยบอกว่าการเป็นที่ยอมรับอย่างสูงจากบุคลากรในระดับนานาชาตินั้นสะท้อนบทบาทและผลงานที่โดดเด่นของดร.สุรินทร์ พิศวรรณได้เป็นอย่างดี
โดยส่วนตัวสุรินทร์เขาก็เป็นคนอย่างนั้นนะครับเขาเป็นคนที่ทุกคนต้องยอมรับว่าเขาเป็นคนเก่งตั้งแต่เด็กเขามีความมุ่งมานะผมว่าเขารู้จักใส่รองเท้าเมื่อตอนโตแล้วมั้งแต่เขาก็มีความมุ่งมานะในการศึกษาเล่าเรียนโดยเฉพาะภาษาอังกฤษผมว่าเขาก้าวหน้าด้วยภาษาอังกฤษพอเมื่อเขาสอบชิงทุนมาเรียนต่อต่างประเทศได้ก็ต้องออกจากธรรมศาสตร์มาเรียนต่อแล้วก็พัฒนาตัวเองเรื่อยมาตอนที่เป็นเลขานุการผมก็เป็นคนที่มีความคิดก้าวหน้าหลายเรื่อง
ด้านฟัวดี้พิศวรรณทายาทคนโตในฐานะตัวแทนของครอบครัวพิศวรรณบอกว่าเขารับรู้และขอบคุณในทุกความปรารถนาดีรวมทั้งมิตรภาพจากทุกคนที่ไปร่วมงานในครั้งนี้ด้วย
รู้สึกตื่นตันใจที่เพื่อนๆคุณพ่อเพื่อนๆผมได้มาร่วมงานวันนี้แล้วก็ขอบคุณเอเชียฟาวเดชั่นที่จัดงานระลึกให้คุณพ่อวันนี้ครับคุณพ่อมีความผูกพันกับสถานที่นี้เยอะวอชิงตันคุณพ่อมาจากแบบไม่มีอะไรเลยอ่ะซึ่งเวลาเขาพูดกับเด็กเวลาเขาพูดกับน้องๆที่เคยเป็นเหมือนเขามาก่อนเขาสามารถมองตาแล้วแบบถึงเลยแล้วเขาจะย้ำตรงนี้เสมอว่าทุกคนที่อยู่ที่โรงเรียนปะเนาะโรงเรียนวัดก็เขาพ่อก็เป็นเด็กวัดเหมือนกันก็สามารถมาถึงจุดที่เขายืนได้ถ้าทุกคนตั้งใจเรียน
ดร.สุรินทร์ พิศวรรณเกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแม้จะมีฐานะยากจนแต่ก็มุมานะทางด้านการศึกษาจนได้รับทุนการศึกษาเดินทางไปเรียนในระดับอุดมศึกษาที่สหรัฐอเมริกาจนจบปริญญาเอกด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดก่อนที่จะกลับไปเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่ก็ลาออกไปเริ่มต้นในเส้นทางทางการเมืองกับพรรคประชาธิปัตย์จนก้าวขึ้นไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรวมทั้งรับตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนในปีพุทธศักราช2551จนหมดวาระก่อนจะถึงแก่อนิจกรรมด้วยวัยเพียง68ปีจากอาการหัวใจวายเฉียบพลันเมื่อวันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2560ผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ยังเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับอเมริกาเหนือนะครับว่าที่ประธานาธิบดีของเม็กซิโกซึ่งเพิ่งได้รับเลือกตั้งใหม่อันเดรสมานูเอลโลเปสออบราดอร์ส่งจดหมายถึงประธานาธิบดีทรัมป์เรียกร้องให้สหรัฐกับเม็กซิโกนั้นก้าวเข้าสู่ขั้นตอนใหม่ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองและดำเนินการคืบหน้าในเรื่องราวของการค้าผู้อพยพเข้าเมืองการพัฒนาและเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามแนวชายแดนครับและ IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ตือนผู้นำทางเศรษฐกิจของกลุ่ม G20 นะครับซึ่งประชุมกันที่เบียโนสไอเรสเมื่อวันเสาร์ว่ามาตรการใช้กำแพงภาษีกับสินค้าข้าวของต่างประเทศนั้นจะส่งผลเสียต่อโอกาสความเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกคำเตือนที่ว่านี้มีขึ้น1วันหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐขู่ว่าจะใช้มาตรการด้านภาษีกับสินค้าเข้าจากจีนทุกประเภทที่ส่งมาขายในสหรัฐครับเราจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมในช่วงของรายงานธุรกิจครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Voice of Americaในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐดาวโจนส์จะเปิดตลาดที่ 25,058 จุด Nasdaq ที่ 7,820 และ Standard & Poor's ที่ 2,802 จุดครับช่วงต่อไปนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับ CEO ของบริษัท Fiat Chrysler นายเซอร์จิโอมาชิโอเน่ป่วยหนักหลังการผ่าตัดจนบริษัทนั้นต้องรีบแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดคนใหม่โดยทันทีนะครับนายเซอร์จิโอมาชิโอเน่นั้นยังเป็นประธานและ CEO ของบริษัท Ferrari ซึ่งก็ได้แต่งตั้งผู้บริหารขึ้นรับหน้าที่แทนทันทีเช่นกันไม่นานนี้เขารับการผ่าตัดไหล่แต่มีเหตุทำให้เกิดปัญหาซับซ้อนต่อสุขภาพอย่างรุนแรงตามมาซึ่งทางบริษัทไม่ได้บอกรายละเอียดนะครับเซอร์จิโอมาชิโอเน่มีผลงานสำคัญจากการกู้วิกฤตของบริษัท Fiat และ Chrysler ที่เกือบล้มละลายหลังจากที่เขาขึ้นมาบริหารบริษัท Fiat ในปีคริสตศักราช2004มูลค่าของบริษัทนั้นเพิ่มขึ้นถึง11เท่าณปัจจุบันครับมาที่เรื่องราวของ Facebook กันบ้างนะครับหลังจากที่ตกเป็นข่าวใหญ่เรื่องการปล่อยให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้หลาย10ล้านคนโดยบริษัทวิจัย Cambridge Analytics Analytica ล่าสุดครับ Facebook นั้นระงับแอปพลิเคชันของบริษัทวิจัยอีกแห่งหนึ่งที่ดึงข้อมูลมาใช้ทำการวิเคราะห์บริษัทรายที่2นี้ชื่อ Crimson Hexagon อยู่ในนครบอสตันและรับงานวิจัยข้อมูลจากรัฐบาลอเมริกันและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในรัสเซียด้วยนะครับ Facebook กล่าวว่าขณะนี้บริษัทกำลังตรวจสอบว่า Crimson Hexagon นั้นทำผิดนโยบายของ Facebook หรือไม่บริษัทดังกล่าวนั้นระบุว่าการวิเคราะห์ข้อมูลของตนมาจากการประมวลผลโพสต์บนโซเชียลมีเดียทั้งบน Facebook Instagram และ Twitter กว่า1ล้านล้านโพสต์นะครับ Crimson Hexagon กล่าวว่าข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์นั้นเป็นข้อมูลสาธารณะที่ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์โพสต์ไว้ครับแลกด้านหนึ่งครับรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติของประเทศกลุ่ม G20 ซึ่งมาร่วมประชุมที่ประเทศอาร์เจนตินาเน้นย้ำถึงความตึงเครียดด้านการค้าและความเสี่ยงในเวทีการเมืองโลกซึ่งอาจจะกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกได้นะครับความกังวลของกลุ่ม G20 ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่เกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนเมื่อวันศุกร์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่ที่จะเก็บภาษีสินค้าจากจีนทุกประเทศทุกประเภทที่เข้าสหรัฐมูลค่ารวม $500,000,000หากว่าจีนนั้นไม่ปรับปรุงเรื่องต่างๆที่สร้างความกังวลให้กับสหรัฐเช่นการอุดหนุนธุรกิจในประเทศและการนำเทคโนโลยีของสหรัฐมาใช้นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์ระบุว่าร่างคำแถลงของกลุ่ม G20 ครั้งนี้กล่าวถึงเศรษฐกิจโลกที่กำลังขยายตัวและอัตราคนว่างงานที่อยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ10ปีอย่างไรก็ตามร่างคำแถลงซึ่งอาจจะมีการปรับแก้เตือนถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นและการขยายตัวของเศรษฐกิจที่ระดับความพร้อมเพรียงกันนั้นลดลงในส่วนต่างๆของโลกครับอีกด้านหนึ่งครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเดินทางถึงประเทศรวันดาซึ่งเป็นประเทศที่2ในการเยือนทวีปแอฟริกาของผู้นำจีนนะครับจากนั้นประธานาธิบดีสีจะเดินทางไปประเทศแอฟริกาใต้เพื่อร่วมประชุมของกลุ่ม BRICS ซึ่งประกอบด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้นะครับการประชุมสุดยอดของกลุ่ม BRICS ที่เป็นประเทศเศรษฐกิจโตเร็วนั้นจะเริ่มต้นในวันพุธ และประธานาธิบดีสีจะจบสิ้นการเดินทางครั้งนี้ด้วยการเยือนมอริเชียสประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดียทั้งนี้จีนนั้นเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของทวีปแอฟริกาและจีนก็เพิ่งเปิดฐานทัพของตนแห่งแรกในภูมิภาคนี้เมื่อปีที่แล้วในประเทศจิบูติครับและส่งท้ายวันนี้นะครับชาวโปรตุเกสและนักท่องเที่ยวต่างชาติกำลังตื่นเต้นกับพิพิธภัณฑ์แนวใหม่ที่เรียกว่า Pop-up Museum ที่กรุงลิสบอนซึ่งเปิดให้ประชาชนชมเพียงชั่วคราวโดยเน้นกลุ่มผู้คนที่ชอบใช้สื่อออนไลน์นะครับพิพิธภัณฑ์ Pop-up ที่ได้รับความสนใจขณะนี้คือ Sweet Art Museum ซึ่งจัดแสดงงานสร้างสรรค์ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากขนมหวานสถานที่แห่งนี้ในกรุงลิสบอนนั้นมีสระว่ายน้ำที่เต็มไปด้วยก้อนขนมหวานมาร์ชเมลโล่เทียมที่ให้ผู้มาเยือนนั้นได้ลงไปแหวกว่ายและถ่ายภาพบนโซเชียลมีเดียนะครับผู้ร่วมสร้างพิพิธภัณฑ์นี้คาร่าซานโตสกล่าวว่าผลงานที่ถูกเลือกมาชิ้นอื่นๆเช่นไอศกรีมยักษ์และอ่างอาบน้ำลูกกวาดต่างมีจุดเด่นที่ทำให้ผู้มาเที่ยวอยากถ่ายรูปลงสื่อออนไลน์โดยงานนี้จะจบลงเดือนสิงหาคมนะครับนอกจากนั้นเกมเสมือนจริงก็เป็นอีกลูกเล่นหนึ่งที่ Sweet Art Museum นำมาสร้างสีสันซึ่งผู้ร่วมก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้รายหนึ่งบอกว่าเป็นการเน้นประสบการณ์สนุกในชีวิตดิจิตอลของคนยุคปัจจุบันนะครับส่วนสีสันที่สดใสนั้นก็นอกจากจะทำให้ถูกใจเด็กๆแล้วยังนำมาซึ่งชื่อเล่นให้กับ Sweet Art Museum ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งความสุขด้วยครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวไปฟังรายงานการวิจัยด้านการแพทย์ครับแต่ก่อนจะไปฟังรายงานการวิจัยด้านการแพทย์นะครับมีรายงานว่าญี่ปุ่นกำลังประสบปัญหาคลื่นความร้อนจัดนะครับหลังจากที่2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมามีปัญหาฝนตกหนักและดินถล่มโดยมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากคลื่นความร้อนจัดในญี่ปุ่นไปจำนวนมากและนับพันคนต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในบริเวณตอนกลางของญี่ปุ่นมีรายงานอุณหภูมิสูงถึง 40.9 องศาเซลเซียสและที่นครเกียวโตมีรายงานอุณหภูมิแตะระดับ 38 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 7 วันติดต่อกันคลื่นความร้อนในญี่ปุ่นทำให้หลายคนตั้งคำถามว่าญี่ปุ่นควรจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนในปี2020หรืออีก2ปีต่อจากนี้หรือไม่ครับและนักวิจัยออสเตรเลียบอกว่าสามารถพัฒนาเทคนิคการตรวจเลือดเพื่อหาเซลล์มะเร็งผิวหนังเมลาโนมาซึ่งเป็นมะเร็งผิวหนังชนิดที่ร้ายแรงที่สุดซึ่งมักเกิดจากการรับรังสี UV มากเกินไปนะครับฟิลเมอร์เซอร์มีรายงานเรื่องนี้ส่งมาจากออสเตรเลียคุณรัฐพลอ่อนสนิทเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
กับนักวิจัยที่ประเทศออสเตรเลียกล่าวว่าสามารถพัฒนาเทคนิคการตรวจเลือดเพื่อทดสอบการเป็นมะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมาได้เป็นครั้งแรกนะครับแนวทางดังกล่าวที่คิดค้นโดยคณะวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นออสเตรเลียสามารถนำมาใช้แทนวิธีการตรวจมะเร็งผิวหนังที่ปัจจุบันนั้นมักทำผ่านการวิเคราะห์ตัวอย่างเซลล์และการตรวจผิวหนังนะครับเจ้าหน้าที่ที่ทำการศึกษาเชื่อว่าการตรวจเลือดสามารถพบเซลล์มะเร็งผิวหนังได้อย่างทันท่วงทีมากกว่าวิธีเดิมๆดังนั้นนักวิจัยหวังว่าจะสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยจำนวนมากทั่วโลกจากการตรวจพบมะเร็งชนิดนี้ในระยะเริ่มแรกก่อนการลุกลามไปส่วนอื่นๆของร่างกายนะครับในการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างประมาณ200คนวิธีการตรวจเลือดสามารถระบุการเป็นมะเร็งผิวหนังในระยะเริ่มต้นได้กว่า 80% ของผู้ป่วยที่เป็นโรคดังกล่าวอาจารย์เมลซีแมนผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์วิจัยมะเร็งผิวหนังเมลาโนมาที่ Edith Cowan University กล่าวว่าหากสามารถตรวจมะเร็งชนิดนี้ในช่วงเริ่มต้นและกำจัดเซลล์ที่มีปัญหาออกไปได้ผู้ป่วยนั้นมีโอกาสรอดชีวิตยาวนาน 5-10 ปีในระดับความเป็นไปได้ที่สูงถึง 98-99% ครับ
We're hoping that it will reduce the number of people that get metastatic disease because that's where it becomes tricky. If a thin melanoma is identified early and it's removed, you have a 98%.
เธอบอกว่าผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งนั้นอยากที่จะเห็นคนทั่วไปรู้สึกว่าการตรวจมะเร็งผิวหนังเป็นเรื่องปกติเพื่อที่จะทำให้พบเชื้อดังกล่าวได้แต่เนิ่นๆนะครับทั้งนี้เทคนิคการตรวจหามะเร็งผิวหนังเมลาโนมาชนิดนี้นั้นผ่านการดูผลเลือดไม่สามารถใช้ได้กับมะเร็งผิวหนังชนิดอื่นๆเมลาโนมานั้นเป็นมะเร็งผิวหนังที่ร้ายแรงที่สุดและมักเกิดจากการรับรังสี UV มากเกินไปนะครับในประเทศออสเตรเลียมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งชนิดนี้ประมาณ 1,500 คนต่อปีและนักวิจัยกล่าวว่าต้องมีการทดลองต่อไปเพื่อเพิ่มความแม่นยำให้เป็นร้อยละ90ในการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อมะเร็งเมลาโนมาและน่าจะใช้เวลาศึกษาพัฒนาต่อไปจากนี้อีก5ปีก่อนที่จะใช้วิธีนี้ได้อย่างแพร่หลายครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้ครับเครื่องดนตรีแอคคอร์เดียนเริ่มกลับมาได้รับความสนใจในอเมริกาอีกครั้งหนึ่งและสมาคมแอคคอร์เดียนอเมริกันจัดงานฉลองโอกาสครบรอบ80ปีที่เมืองอเล็กซานเดรียรัฐเวอร์จิเนียเมื่อไม่นานมานี้นะครับคุณทักษณาไข่แก้วมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
งานแสดงนี้นะคะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะเพื่อให้โอกาสนักเล่นแอคคอร์เดียนได้แสดงความสามารถและแบ่งปันความคิดกันค่ะนักเล่นบางคนเพิ่งเริ่มหัดนะคะในขณะที่หลายคนเล่นมานานหลายปีแล้ว
Those are my age group and they're in who are in their 60s and 70s. The accordion schools were enormous back then.
Joanne Grauman แห่งสมาคมแอคคอร์เดียนอเมริกันกล่าวว่าคนที่อยู่ในกลุ่มอายุเดียวกับเธอซึ่งมีอายุ60ถึง70ปีในสมัยนั้นโรงเรียนสอนแอคคอร์เดียนเป็นที่นิยมค่ะมีครอบครัวจำนวนมากที่ไม่มีเงินพอซื้อเปียโนหรือมีอพาร์ตเมนต์ที่ขนาดเล็กมากจึงเลือกซื้อแอคคอร์เดียนให้ลูกเล่นแทนและในอดีตนะคะเด็กเข้าร่วมเล่นในวงออร์เคสตราแอคคอร์เดียนที่โรงเรียนค่ะและยังมีการแข่งขันกันอีกด้วยหลายๆคนรวมทั้งอเล็กซ์ฮูดาลีเชื่อว่าแอคคอร์เดียนกำลังเริ่มกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งในสหรัฐอย่างช้าๆค่ะฮูดาลีเล่นแอคคอร์เดียนมาตั้งแต่เป็นเด็กนะคะและในตอนนี้ปีเตอร์ลูกชายก็เอาตามอย่างค่ะ
I've grown up in a Ukrainian community all my life with children's groups and resorts in the Catskills and stuff
เขากล่าวว่าตนเองมีเชื้อสายยูเครนและเติบโตในชุมชนของชาวยูเครนเขารักเพลงพื้นบ้านเป็นชีวิตจิตใจเพราะว่าอยู่ในสายเลือดค่ะเขาบอกว่าตอนอายุ15ถึง23ปีเขาได้ตั้งวงแอคคอร์เดียนขึ้นมาและได้แสดงในรีสอร์ทแห่งต่างๆใน Catskills ในรัฐนิวยอร์กค่ะทางด้านแฟรงค์บูโซจูเนียร์ก็บอกว่าเขาเริ่มเล่นแอคคอร์เดียนตั้งแต่อายุ5ขวบค่ะและปัจจุบันเขาเป็นนักแอคคอร์เดียนของวงดนตรีของกองทัพอากาศชื่อว่า Strolling Strings เขาบอกว่าเขาเล่นแอคคอร์เดียนเพื่อจุดประสงค์ทางการทูตค่ะ
We might show up to a dinner at the chief of staff's house andthere might be some tension between our leaders and the leaders of the visiting nation.
บูโซจูเนียร์กล่าวนะคะว่าหลายครั้งที่วงดนตรีต้องไปเล่นในงานดินเนอร์และอาจจะมีความตึงเครียดระหว่างผู้นำของฝ่ายสหรัฐกับผู้นำต่างชาติที่มาเยือนค่ะทางวงดนตรีของเขาจะเลือกเล่นเพลงจากประเทศของแขกผู้มาเยือนหรือเมืองเกิดซึ่งก็ช่วยลดบรรยากาศที่ตึงเครียดลงได้ค่ะคอปโพล่าได้รับรางวัล Lifetime Achievement ของสมาคมแอคคอร์เดียนอเมริกันนะคะและเคยเล่นแอคคอร์เดียนในวงดนตรีของกองทัพอากาศนานถึง28ปีค่ะเขาได้แสดงดนตรีต่อหน้าประธานาธิบดีสหรัฐรวมทั้งหมดถึง9คนและผู้นำจากชาติอื่นๆอีกหลายร้อยคนค่ะคอปโพล่าเล่าว่าความนิยมเล่นแอคคอร์เดียนในสหรัฐลดลงเพราะวงดนตรี The Beatles เนื่องจากคนรุ่นใหม่หันไปเล่นกีตาร์แทนคอปโพล่ากล่าวว่าโดยส่วนตัวแล้วนะคะตนเองชอบเล่นเพลงแนวคลาสสิกเพราะต้องการเลี่ยงเพลงที่นิยมเล่นด้วยแอคคอร์เดียนค่ะ
It's interesting. I go out of my way not to play polkas.
คอปโพล่านักแอคคอร์เดียนกล่าวนะคะว่าตนเองเลี่ยงไม่เล่นเพลงสไตล์แอคคอร์เดียนเพราะคนมักจะมองว่าแอคคอร์เดียนต้องบรรเลงเพลงแนวแอคคอร์เดียนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นอาทิเพลงเต้นรำโพก้าหรือเพลง Lady of Spain.ตนเองอยากจะเปลี่ยนทัศนคติของคนทั่วไปว่าแอคคอร์เดียนใช้บรรเลงเพลงได้หลายแนวค่ะผู้สื่อข่าว VOA กล่าวปิดท้ายรายงานนะคะว่าไม่ว่าผู้เล่นจะบรรเลงดนตรีแนวไหนบรรดานักแอคคอร์เดียนในสหรัฐต่างมีความหวังกันนะคะว่าคนรุ่นใหม่จะยังสืบทอดการเล่นแอคคอร์เดียนกันต่อไปค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงานค่ะ
ครับเรื่องราวเกี่ยวกับความนิยมเครื่องดนตรีประเภทแอคคอร์เดียนที่กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งในโอกาสครบรอบ80ปีในสหรัฐนะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington